ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። በዓል ትንሳኤ ኣብ ክርስትያናዊ ዓውደ ኣዋርሕ ሓደ ካብ ኣዝዩ ኣገደስቲ በዓላት እዩ። ሃይማኖት ብዘየገድስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ናይ ነዊሕ መወዳእታ ሰሙን ዕረፍቲ ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ከምኡን ምስ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ዝተሓሓዝ እዩ። ዕረፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ምስ በዓላት ስለ ዝጋጠም ህፃናት ኣብ ባህላዊ ወግዕታትን ፌስቲቫላትን ንክሳተፉ እውን ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ። ኣውስትራልያውያን ንበዓል ትንሳኤ ከብዕሉ ከለዉ ካብ ሰንበት በዓል ትንሳኤ ሓሊፉ ንኩለን ኣብ ትቕነ ዘለዎ መዓልትታት ዝሓቁፍ እዩ። በዚ ድማ ክርስትያናት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውያን ትካላትን የብዕልዎ። በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታውያን ንዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ እምነትን ከም ዓርቢ ስቕለት ወይ ጉድ ፍራይደይ፣ በዓል ትንሳኤ ሰንበት ወይ ኢስተር ሳንደይ ከምኡን በዓል ትንሳኤ ሶኒ ወይ ኢስተር ማንደይ ሃገራዊ ህዝባዊ በዓላት ብምዃኑ ንሶኒን ቀዳሚ ሰናብቲ ብሃንቀውታ እዮም ዝፅበይዎ። ብተወሳኺ ቀዳም በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ሳትርደይ ኣብ ታዝማንያን ምዕራብ ኣውስትራልያን እንተዘይኮይኑ ኣብ መላእ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ህዝባዊ በዓል እዩ። ሊሳ ቤከር ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ቁልዕነት ትምህርቲ ተመራማሪት እያ። ንሳ ከም ትብሎ በዓል ትንሳኤ ሃይማኖታዊ ትርጉም እኳ እንተለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ንስድራ ቤታትን መቕረብን ዘተኣሳስር ተባሂሉ እዩ ዝግበር። ንናእሽቱ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ህዱእ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ምስ ፀወታታትን ካብ ገዛ ወፂእካ ዝግበር ንጥፈታትን ዝተሓሓዝ እዩ።
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and
about celebrating ba'al ddatin kamun haymanatawi khun mahabarawi khun bahlawi bizegeddis zigber ba'alat nisabat nab hada zemitsi kamun misbetesebin nimib'al zikayet imblatiu bizaba nay qedme timirti hitsanatna way nay mabata deraja bet timirti tzarim telakha ab kebabi ba'al tinsa'e it abla lisili እንቋቑሑን በዓል ትንሳኤ ቡኒን እዩ። እዚ ፍሉይ ዝኾነ ምህዳን ናይ ፋሲካ እንቋቑሖ ወይ ኢስተር ኤግ ቆልዑ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዘስተማቕርዎ ነገር እዩ። ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ መናፈሻታትን ኣታክልትን ዝፅወት ፀወታ ሃድን ወይ ምድላይ እንቋቑሖ ብስድራ ቤታት ወይ ማሕበረሰብ ዝውደብ እዩ። ተሳተፍቲ እንቋቑሖ ዝቕርፁ ናይ ቸኮሌት እንቋቑሖ፣ ካራሜላ ወይ እውን ናይ ሓቅን ሰብ ሰርሖን እንቋቑሖ ዘጌፀ እንቋቑሖታት ይደልዩ። ብመሰረት እቲ ንቆልዑ ዝንገሮም ብሂል እንቋቑሖ በዓል ትንሳኤ ወይ ኢስተር ኤግ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ብኢስተር ባኒ ዝውሃብ ውህብቶ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ነቲ ልምዲ እቲ ብተፈጥሮዊ እንስሳ ይቕይርዎ ኣለዉ። ሚስ ቤከር ብዛዕባ እዚ ትገልጽ፣
ማንቲለ
ንኣውስትራልያ ብዙሕ ተደላይቲ እንስሳ ኣይኮነትን። እዞም ዓሌታት እዚኦም ኣብ ኣትክልትታትናን ደቀቕቲ እንስሳታትናን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጥሩ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንበዓል ትንሳኤ ዝምልከት ኢስተር ቢልቢ ዝብል ሓሳባት ተኣታቲና ኢና። ቢልቢ ንሚልዮናት ዓመታት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፀንሑ እዮም። ኣዝዩ ተፈታዊ ዓይነት እንስሳ እዩ። ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ፣ ነዊሕ ዝቕመቱ ጭራ ዘለዎ ፍጡር እውን እዩ። ስለዚ ቸኮላታ ናይ በዓል ትንሳኤ ብሊቢ ብተመሳሳሊ መገዲ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ካብ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃና መጠን ዓይነት ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ እውን ዝተፈላለየ እዩ። ሚስ ቤከር ከም ትገልጾ እዚ በዓላት ንኩሉ ዝውክል ምእንቲ ክኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ነቲ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝግበር ልምድታትን ምስ ሃይማኖት ዘይዛመድ ባህላዊ ልምድታትን እውን ይጥቀማ እየን።
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some
ስለዚ መብዛሕቱ ግዜ ንበዓል ትንሳኤ ብተፈላለየ መገድታት ኢና ንብዕሎ። ምናልባት ምስ ገሊኡ ባህልታትን ልምድታትን ክሓብር ንርኢ ኢና። ስለዚ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ትንሳኤ ምንዳይ እንቋቑሖ ቸኮሌት ይህሉ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ ናይ በዓል ትንሳኤ እንቋቑሖታት ክሽለሙ ይረኣዩ፣ ናይ ሓቂ እንቋቑሖ እውን ይስንደዉ። ገሊኦም እውን ኣብ በዓል ትንሳኤ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ኣለዉ። ሊባኖስ ዝመበቀሉ ዳንኤል ኮሪ ካብ ሲድኒ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊትን በዓል ትንሳኤ የብዕል። እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትና ንበዓል ትንሳኤ ኣብ በበይን ዕለትን ዘብዕልኦ ዝተፈላለየ ዓውደ ኣዋርሕ ስለ ዝኽተላ እዩ።
The Catholic Easter is
ናይ ካቶሊክ በዓለ ትንሣኤ ጎርጎርሳዊ ዓውደ ኣዋርሒ ዝኽተል፣ ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ድማ ናይ ጁልየስ ዓውደ ኣዋርሕ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ ዝበዓል። ሓደ ግዜ ብሓባር ክኾኑ ከለዉ፣ ካልእ ግዜ ድማ ክሳብ 5 ሰሙን ክፈላለዩ ይኽእሉ። ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ዘኽብራ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ሊቢዮንሳውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ መቄዶንያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ እውን በዚ ናይ ጁልያዊ ዓውደ ኣዋርሕ እየን ዝምርሓ። ሚስ ኮሪ ንብዙሓት በዓለ ትንሣኤ ስድራ ቤታቶምን መቕርቦምን ዝራኸብሉ እዋን እዩ ትብል። ከምቲ ኣብ ስድራ ቤታ ዝግበር ዝነበረ መግቢ ኣብ ምክፍፋል ዓብዪ ኣተኩሮ ከም ዝነበረ እውን ንእዋን ንእስነታ ትዝክር። እዚ ልምድታት እዚ ንበዓል ትንሣኤ ከም ባህላዊ ምትእስሳርን ልባዊ በዓልን ጥራይ ዘይኮነ ከም ስድራ ቤት መጠን ብሓባር ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ተዘክሮታት ዝፈጥረልካ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ በዓለ ትንሣኤ መግቢ ኣብ ቤትና ንገብር ኢና፣ ኩላትና ከዓ ኣእጃምና ሒዝና ንመፅእ። ሓደ ካብቲ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ኦርቶዶክስ ልሙድ ዝኾነ ባህላዊ ልምድታት እንቋቑሖ ከም ኣቁፅልቲ ዝኣመሰለ ተፈጥራዊ ቀመማት ዘለዎ ሕብሪ ምልካይ፣ ድሕሪኡ ከዓ ብእንቋቑሖ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤታት ምቅላስ ዘጠቓልል እዩ። ነቲ ሓደ ሸነኹ ብላዕሊ ትንቋቑሖ ትግልብጦ፣ ነቲ ካልኣይ ጫፉ ድማ ትትንክዮ። ክልቲኡ ሸነኽ እንቋቑሖካ እንተነቂዑ ተሳዒርካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሰዓሪ ዝኸውን እንቋቑሑኡ ነቓዕ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ሸነኽ እንቋቑሑ ጥራይ ነቓዕ ምስ ዝርከቦ እዩ። ኣብ በዓለ ትንሣኤ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብ ስራሕ ኣዕሪፎም ናብ መገሻ ዝኸድሉ፣ ኣብ ግዳም ግዜ ዘሕልፍሉ ወይ እውን ኣብ በዓላት ፌስቲቫላት ዝካፈልሉ እዋን እዩ ትብል ሚስ ኮሪ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዮም ዝጓዓዙ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ምጋሽ ወይ ካብ ገዛኻ ሓደ ሰዓት ኣርሒካ ምጋሽ። በዓል ትንሣኤ ከም ብሓድሽ ምስቲ በዓል ዝበዓለሉ ሃዋህ ዝራኸብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቀውዒ ብምዃኑ ባርቢኪው ምግባር ወይ ኣብ ግዳም ዝካየዱ ንጥፍታት ዝበዝሕሉ መዓልታት እዩ። ሚስ ኮሪ ከም ብዙሓት ደቂ ሲድኒ ሳይደርስ ኣብቲ ንሕርሻውን ማሕበረሰባት ዝበዓለሉ ናይ ሲድኒ ሮያል ፋሲካ ምርኢት ናይ ስድራ ቤት ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለዋ። ኣብ ከባቢ በዓል ትንሣኤ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝፀንሕ በዓል ዝኽሪ ልዕሊ 800,000 ተኣከብቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ዓመታዊ ፍጻሜ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ በዓል ስሙ ትንሣኤ ወይ ፋሲካ እንተኾነ ከምቲ ጀነራል ዳይረክተር ሕርሻን ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ሙሬል ዊልተን ዝገልጾ፣ እዚ ምስ ሃይማኖታዊ በዓላት ርክብ የብሉን ይብል። እቲ ኢስተር ዝብል ስም ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት የብሉን። ኢስተር ዝብል ስም ብ1890 ንሓደ ውሳኔ ተገይሩ። እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝነበረ እዩ። ሰባት ካብ ትካሎም ወፂኦም ካብቲ ሕርሽኦም ንክልተ መዓልትታት ጥራይ ዘይኮነስ ንሰለስተ መዓልቲ ክሓድጉ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም። ስለዚ ምርኢት ትንሣኤ ወይ ኢስተር ሸው እነብዕለሉ እዋን እዩ። እቲ ምርኢት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣውስትራልያን ዝመፁ ስድራ ቤታት ኣብ ካርኒቫል ዝግበር ቅድድም ፀወታታት፣ ንጥፈታት ምስ ናይ ሕርሻ እንስሳታትን ውድድራትን ዘጠቃልል እዩ። ሚስተር ዊልተን እቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ዝተፈላለዩ ባህሊ ከም ዝፀባርቅዎ ይገልጽ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዮም መዓልቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ምዚ ዘተሓሕዝዎ።
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home, you know, maybe Australia.
ብኣማኢታት ዝቁፀር ሰባት ነቲ ባህላዊ ኣከዳድንኦም ተኸዲኖም ክመፁ ምርኣይ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ትፈልጥ፣ ንብዙሓት ኣውስትራልያ ናይ መጀመርያ ዓዶም ኣይኮነትን። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያ ከም ዓዶም ክገብርዋ ወሲኖም። ንሳቶም ምስ ኣባጊዖምን ከብቶምን ኣብዚ ዘለው ራብዓይን ሓምሻይን ወለዶ ሓርስቶት ይዘራረቡ። እዞም ማሕበረሰባት እዚኣቶም ን12 መዓልትታት ክራኸቡ ምርኣይ ባህ ዘብል እዩ። ምክንያቱ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ሕርሻ ዘተባብዕ እዩ። ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝመፃእካ ብዘየገድስ፣ ሃይማኖትካ ውን ብዘየገድስ ናብቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ንክትመፅእ እቲ ማዕፆ ንኩሉ ክፉት እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ዝኾነት ሚስ ቤከር በዓል ትንሣኤ ምስ ካልኦት እንራኸበሉ ብዛዕባ ማሕበረሰብናን ድሕንነትናን ብዘተባብዕ መገዲ እንፅምብለሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ደጊማ ትገልጽ።
There'll be local community groups or school groups, local council,
ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለ ወይ እውን ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለ፣ ናይ ከባቢ ቤት ምኽሪ፣ ምናልባሽ ዕዳጋ ወይ እውን ፌስቲቫላት ወይ እውን ኣጋጣሚታት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም። ኣርባዕተ መዓልትታት ዝወስድ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበረሰብካ ወፂእካ ምስ ካልኦት ሰባት እትራኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።